Nekāda aktuālāka informācija nav. Mums vienīgi aktuālā informācija, ka notiek meklēšanas darbi. Viņi turpinās pa dārziņiem, pa šķēde, karosta un tosmāra. Trīs galvenie rajoni. Vairāk es neko par tās būtībā pateikt nevaru. Atināti ir visi iespējamie liecinieki. Policija veic absolūti visas informācijas pārbaudi, kas ienāk gan 110, gan visos pārējos dažādiem avotiem. Pēc iespējas visus, ieskaitot arī ekstrasensus, visas ziņas, mēs pārbaudam visu. Mēs ķeramies pie jebkura stāvmiņa. Vietējie brīvprātīgie, kas ir tie vienkārši piedalās cilvēku meklēt. Viņiem ir viens uzdevums meklēt cilvēku. Turpmākās rīcības, tātad policija veic savu darbu, izstrādājot dažādas versijas. Savukārt, brīvprātīgie veic savu darbu. Viņi meklē tikai bērnu. Mūs neinteresē šie brīvprātīgie, kas savākoties, viņus nedrīkst interesēt mātes jautājums, vecāku jautājums, kaimiņu jautājums vai vēl. Mēs meklējam tikai bērnu. Mēs meklējam dzīvu bērnu un tā ir vienīgā doma, kuru mēs šeit strādājam, ar kuru mēs šeit esam. Policija, visi pārējie spēcdienesti veic savu darbu. Tad ļoti daudzi brīvprātīgie, kas nāk ar savām versijām, lūdzu, policijas koledža, policijas skola, nāciet strādājiet policijā, izstrādājiet savas versijas, atrodiet, es būšu tikai pateicīgs, nolikšu savu apliecību un būšu laimīgs, ka ir tādi spējīgi cilvēki. Dotajā brīdī mēs šeit meklējam bērnu, policija, veic savu darbu. Divas atšķirīgas lietas, ja?